Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Žana Kovačević i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. U današnjoj emisiji vraćamo se nekim od najznačajnijih događaja sedmice što je na izmaku, koje su zabilježili novinari redakcija Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini i regionu. No prije toga pregled vijesti dana što ih je prikupila Leila Sarić-Ljubović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Na šehidskom mezarju Rakita u Vlasenici danas je sedmi kolektivni ukop i dženaza za 18 identifikovanih bošnjačkih žrtava ubijenih na području Vlasenice od 1992. do 1995. godine. Njihovi posmrtni ostaci ekshumirani su iz masovnih i pojedinačnih grobnica Pelemiš, Ogradice kod Vlasenice, Kamenici kod Zvornika, Cersko i Develom brdu. Do sada je u memorialnom kompleksu Rakita ukopano 266 vlaseničkih žrtava. Sarajevska policija još traga za 34-godišnjim napadačem koji je juče popodne u pucnjavi u sarajevskom naselju Švrakino selo ranio 5 osoba. Sa teškim tjelesnim povredama u bolnici su ranjeni Sadik Hrustić, Meho Aljić te Ismet Aljić, dok je preostalih dvoje lakše ranjeno. Predsjednik RS-a Milorad Dodik izjavio je da niko ne može poništiti odluku o raspisivanju referenduma o sudu i tužilaštvu BiH i da ne vidi razlog zašto bi visoki predstavnik spriječio održavanje referenduma. Dodik je kazao da je jedino relevantno mjesto za odlučivanje o referendumu bio Ustavni sud Republike Srpske. S obzirom na to da klub Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a nije iskoristio pravo veta na odluku o referendumu, Dodik kaže kako ne vidi razlog zašto bi tu odluku suspendovao visoki predstavnik. Dodik je ocijenio da je bošnjački klub donio konstruktivnu odluku, omogućavajući da Republika Srpska u narednih 45 dana obavi sve neophodne pripreme za održavanje referenduma. Nadbiskup Vrhbosanski kardinal Vinko Puljić neće biti deložiran iz njegove rezidencije u Sarajevskoj ulici Kaptol broj 7, izjavio je Fahrudin Ibrišimović, advokat porodice pokojnog Fadila Smajovića, koja je odlukom opštinskog suda dobila dio prostorija rezidencije. Advokat je kazao kako očekuje da će do 26. maja, za kada je zakazana deložacija kardinala, i formalno biti dodijeljen stan Smajovićima. Više od 80 ljudi je poginulo, a nekoliko stotina je ranjeno na jučerašnjim antivladinim protestima u gradovima Sirije. Novi su podaci o žrtvama organizacija za ljudska prava koji su upozorile da bi taj bilans mogao biti i veći. Među žrtvama je bilo i djece i starih, navodi se na listi poginulih koju je sastavio opozicioni komitet žrtava revolucije. Aktivisti te grupe naveli su da bi broj žrtava mogao biti mnogo veći, pogotovo u Damasku. Nekoliko eksplozija čulo se rano jutro su u Tripoliju, pošto su taj grad nadletjeli avioni NATO, a dan nakon posjete američkog senatora Johna McCaina Bengazi u uporištu libijskih opozicionih snaga. Gradom je odjekivala i antiraketna odbrana, a nakon detonacija ubrzo su se čule i sirene kola hitne pomoći. NATO bombe su najvjerovatnije pogodile bunker u kompleksu pukovnika Gaddafija u Tripoliju, piše britanski Telegraf. Libijska prijestolnica je i sinoć bombardovana, a meta napada bio je lokalitet u blizini centra grada, ograđen visokim zidom i s kontrolnim tornjevima pod stalnim nadzorom vojske. Američki senator McCain u petak iz Bengazija pozvao svijet da prizna pobunjenike protiv libijskog režima i omogući im naoružavanje. On je zatražio od NATO snaga da pojačaju svoje napade. I ove godine poklapaju se kalendari zapadne i istočne crkve, te katolici i pravoslavci sutra zajedno proslavljaju Uskrs i Vaskrs. Najviši vjerski zvaničnici hrišćanskih crkava u Jeruzalemu čestitali su danas u zajedničkoj poruci svim vjernicima Uskrs. Poruku su pored ostalih potpisali jeruzalemski pravoslavni patrijarh Teofil, latinski patrijarh Fuad Tval, jermensko-apostolski patrijarh Torkom i franjevački poglavar kustos Svete zemlje Pjer Batista Pikabela i još desetak poglavara različitih hrišćanskih crkava. Sutra, kažu meteorolozi, možemo očekivati lošije vrijeme, u Hercegovini oblačno, a u Bosni će biti čak i kiše. Ujutro od 5 do 12 stepeni, a tokom dana najviše od 17 do 23 stepena Celzijusa.
Brzo, tačno, jednostavno. Vijesti Radija Slobodna Evropa.
Sedmicu na izmaku obilježilo je zasjedanje Hrvatskog narodnog sabora u Mostaru. Pozivajući na poštivanje većinske izborne volje hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, Hrvatski narodni sabor rezolucijom je utvrdio kako temeljita reforma Ustava osigurava potpunu institucionalnu ravnopravnost, te poziva na novu upravnu i teritorijalnu organizaciju kroz utemeljenje više federalnih jedinica, od kojih bi najmanje jedna bila sa hrvatskom većinom. Slušamo Dženanu Halimović.
Izmjene izbornog zakona kojima bi se osigurao izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima vlasti od ključnih su za opstanak Hrvata u Bosni i Hercegovini, navedeno je u rezoluciji. Kao uvod u njeno usvajanje, Dragan Čović, predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine i predsjednik Sabora, kazao je:
Bosna i Hercegovina nema šansu kao dvoentitetski organizirana Bosna i Hercegovina. Ona nema svoju budućnost i mi ne želimo podržavati takvo uređenje Bosne i Hercegovine. Bosna i Hercegovina se nalazi na uistinu jednom raskrižju. Raskrižju između toga da se podijeli na dva dijela, upravo voljom onih koji to razmišljaju da naprave bez hrvatskog naroda, koji pokušavaju svoju političku platformu napraviti na način da pričom o multietničnom i građanskom u biti prave ono što u konačnici žele osigurati svom narodu unutarnu Bosnu i Hercegovinu.
Događaj u Mostaru nije ništa drugo nego ujediniteljski sabor 2 HDZ-a, pošto je većina delegata pozvanih na zasjedanje 4. sjednice upravo iz ove dvije stranke, kaže predsjednik Hrvatske stranke prava Bosne i Hercegovine Zvonko Jurišić. Osvrnuvši se na zaključke, kazao je kako je u kratkom vremenu od formiranja institucija Federacije Bosne i Hercegovine urađeno mnogo, te da će se hrvatski san o ravnopravnosti ostvariti, jer je u platformi sadržano mnogo toga.
Mi ćemo već poraditi na izmjenama izbornog zakona. Mi imamo to u platformu. Jedno od takvih zaključaka izmjena izbornog zakona da se ne desi, recimo, da drugi izaberu predstavnika, odnosno člana predsjedništva u predsjedništvo Bosne i Hercegovine. Pa to smo mi predvidjeli u platformi, to će se desiti.
Sabor je ustanovio i glavno vijeće. Prema odluci o njegovom utemeljenju, ono daje smjernice i utvrđuje politiku o svim pitanjima koja se tiču vitalnih nacionalnih interesa Hrvata u Bosni i Hercegovini, te koordinira i usklađuje međukantonalno i međuopćinsko djelovanje i postupanje po pitanjima od zajedničkog interesa za ove nivoje vlasti. Iako nisu eksplicitno priznali da se miješaju u nadležnost Doma naroda, koji odlučuje o pitanjima vitalnog nacionalnog interesa, iz navedenih dokumenata proizilazi kako je on prestao postojati. Mjere borbe bit će različite, a moguće je da se dogodi i bojkot formirane vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, kaže predsjednik Hrvatske demokratske zajednice 1990. Božo Ljubić.
Oživljavanjem rada Sabora, naša borba za ravnopravnost ne izlazi iz odgovornosti političkih stranaka, ali se prvenstveno smješta u institucije Sabora. Naše djelovanje će se prilagoditi prema prilikama. Uzimat će onaj oblik koji će u tom momentu biti najplauzibilniji. Politički, pravni, lobiranje, sve do demokratskih oblika građanskog neposluha, ako to bude neophodno, a nadam se da neće.
Denis Bećirović, potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, stranke koju su na Saboru najviše prozivali za pokušaj obespravljenja Hrvata, kaže kako se radi o strankama koje su imale 20 godina da riješe status Hrvata, no to nisu učinile, te kaže kako će upravo stranke potpisnice platforme ići ka tome.
Stranke potpisnice platforme su već za nekoliko mjeseci napravile niz koraka i poteza koje HDZ-ova politika nije uspjela obezbijediti ni u posljednjih nekoliko decenija. Dakle, HDZ jednostavno je stranka koja je sada potpuno dezertirana i koja apsolutno nije svjesna postojećih kretanja. Mislim da u ovom trenutku politički lutaju bez ikakvog vidljivog putokaza u kojem pravcu se kreću.
Adil Osmanović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, kaže kako ga zasjedanje Sabora s najavljenom tematikom asocira na 90. što nije dobro.
Prvenstveno mislim da nije dobar tajming. Odluka Skupštine RS-a, Sabor danas u Mostaru, to je vraćanje, neki kažu, na Karađorđevo, ali ne bih tako teške ocjene davao. Mislim da se trebamo krenuti budućnosti i da trebamo svim građanima ponuditi bolju i europsku budućnost.
Milica Marković, zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, kaže kako su saborske odluke prvenstveno usmjerene ka bošnjačkim političkim partijama, ali da podržava nastojanje da svi narodi budu ravnopravni.
Njihovo je legitimno i ustavno pravo da se izjasne i da kažu o svom statusu ono što misle. Smatram da ako se može ustavnim reformama da se ispoštuje pravo svakog konstitutivnog naroda i svih drugih nacionalnih manjina, da se osjećaju ravnopravno i da se osjećaju dovoljno poštovano u Bosni i Hercegovini.
U narednim danima će, kako je najavljeno, biti poznato više detalja o tome kako će se zaključci iz rezolucije Hrvatskog narodnog sabora implementirati. iako se dalo naslutiti da je namjera bojkotovati institucije u Federaciji Bosne i Hercegovine, što bi otežalo funkcionisanje vlasti, niko od zvaničnika to nije potvrdio, izuzev što je rečeno da je ovakva vlast neprihvatljiva.
U hrvatskoj političkoj javnosti pozitivno je ocijenjeno što je na mostarskom skupu Hrvatskog narodnog sabora izbjegnuta radikalizacija stavova. Hrvatska je predugo bila bez politike prema Bosni i Hercegovini, ocjenjuju analitičari, a reakcije hrvatske političke javnosti na zaključke skupa u Mostaru koje je sakupio naš dopisnik Enis Zebić su odmjerene.
Politički analitičar i bivši dugogodišnji ministar vanjskih poslova Mate Granić kaže za naš radio kako je, po njegovoj ocjeni, nesporna činjenica da su sve hrvatske stranke u Bosni i Hercegovini, osim onih marginalnih, zatim Katolička crkva i sve hrvatske kulturne institucije u toj zemlji, složne oko toga da su Hrvati kao narod u Bosni i Hercegovini ugroženi.
Da se postepeno i od konstitutivnog naroda pretvaraju u manjinu, te da je potrebna dogradnja Dejtonskog sporazuma. Otprilike to je kazao i ovaj Sabor. A što se tiče kako riješiti problem, sasvim sigurno je da postoji više načina kojima bi se osigurala suverenost i konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
Sama činjenica da se na jučerašnjem mostarskom skupu nije išlo na radikalizaciju je pozitivna, jer mislim da radikalizacija ne koristi nikome u Bosni i Hercegovini, kaže za naš radio član glavnog odbora oporbene socijaldemokratske partije Hrvatske Arsen Bauk.
Drugo je pitanje zbog čega je trebao Sabor biti uopće sazvan, jer to se dogodilo zadnji put prije 10 godina, ali tadašnje konotacije bili su i nešto drugačije. Pa vjerovatno poučeni i tim iskustvom od prije 10 godina, ljudi koji su odlučili sazvati Sabor su ipak 2 puta razmislili prije nego što bi išli s nekim radikalnim stavovima. Prijedlozi koje smo čuli legitimni su politički prijedlozi koji u proceduri promjene ili donošenja novog Ustava Bosne i Hercegovine trebaju biti raspravljeni, a hoće li biti prihvaćeni ovisi naravno o volji drugih naroda u Bosni i Hercegovini.
Kako Hrvatska može pomoći susjednoj zemlji? Bauk ocjenjuje da je Bosna i Hercegovina vjerojatno najvažniji hrvatski susjed, upravo zato što se unutarnja situacija u BiH najviše od svih ostalih susjeda može reflektirati na situaciju u Hrvatskoj.
Jednom politikom koja bi s jedne strane štitila jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini kao najmalobrojnijeg konstitutivnog naroda, a s druge strane podrškom europskom putu i europskom unutarnjem uređenju Bosne i Hercegovine i njenim približavanjem Europi je najviše što Hrvatska može napraviti.
Što Mate Granić misli o hrvatskom odnosu prema Bosni i Hercegovini?
Hrvatska dugo vremena nije imala nikakvu politiku prema Bosni i Hercegovini, a to znači da su procesi koji su se odvijali išli na štetu Hrvata.
Zajednička izjava Josipovića i Jadranke Kosor o Bosni i Hercegovini izrazito je pozitivan iskorak, a nakon toga treba koristiti mehanizme Daytona i tihu diplomaciju usmjerenu u prvom redu prema Sjedinjenim Državama, kaže naš sugovornik. Granić dijeli naš dojam da Bosna i Hercegovina nije prisutna ni u razmišljanjima hrvatskih političara, ni u hrvatskom medijskom prostoru i sugerira objašnjenje.
Jedno vrijeme nitko se ozbiljno nije bavio Hrvatima u Bosni i Hercegovini i kako riješiti otvorena pitanja koja postoje između Hrvatske i Bosne i Hercegovine kao države. Ovi zadnji potezi i vlade i predsjednika su pozitivni, ali oni nisu dovoljni. Treba puno više učiniti jer inače će se Hrvatskoj to obiti o glavu.
Događaji sedmice.
Dok se politička kriza u Bosni i Hercegovini komplikuje u javnosti, prevladavaju krupne političke, nacionalne i ideološke teme, umjesto onih koje bitno određuju kvalitet života, perspektivu i budućnost njenih građana. Zapošljavanje, životni standard, ekonomija, obrazovanje tako ostaju po strani, a u zemlji je sve više siromašnih i mladih koji je žele napustiti. Priča Gordane Sandić-Hadžihasanović.
Uz već poznate podjele, BH javnost sada se dijeli u raspravi oko platformaša i onih drugih, Hrvatskog narodnog sabora, referenduma u Republici Srpskoj o sudu i tužilaštvu Bosne i Hercegovine, legitimnosti i legalnosti vlade federacije, Daytona 2. Sve su to krupne političke teme izvan kojih ostaju životne brige i problemi većine stanovnika, naglašava analitičar dr. Žarko Papić.
Bojim se da nivo podjela zajedno s time i nivo, uslovno rečeno, nekog novog nacionalističkog vala je veći nego sasvim sigurno u posljednjih 10 godina. Dakle, situacija jeste odista veoma loša. Loša je između ostalog zato što se bitne stvari u Bosni i Hercegovini nisu rešavale u međuvremenu. Pomenut ću samo situaciju koja se odjedanput pojavljuje, a ne bi trebalo da je bilo ko time iznenađe, takozvano hrvatsko pitanje, pitanje ravnopravnosti Hrvata. Ja sad ne govorim naravno o Saboru, o kome ne mislim ništa dobro, ali činjenica je da problem postoji. Ovo sam uzeo kao ilustraciju. To veoma doprinosi podeli zemlje, a posljedično za potpuno zapostavljanju onih najbitnijih životnih problema Bosne i Hercegovine.
U demokratskoj državi problemi se rješavaju prema prioritetima, odnosno ključnim potrebama svakog građanina i čovjeka, naglašava akademik Muhamed Filipović.
Prioritetna pitanja svakog današnjeg čovjeka, bez obzira na njegovu nacionalnu, vjersku, ideološku, političku orijentaciju su ekonomska zaostalost zemlje, nazadovanje u svakom pogledu, nezaposlenost, ogromno siromaštvo koje se svaki dan, ne svake godine, svaki dan se povećava na naše oči, nedostatak bilo kakvog racionalnog plana razvoja, izlaska iz postojećeg situacije, činjenica na primjer da mi nemamo uopće željezničkog sistema u zemlji, da mi nemamo autoputeva, da smo paralizirani, sve što se zbiva sad u ovoj zemlji, intelektualno i moralno i kulturno nepodnošljivo.
Na pitanje koliko država brine o njima, građani u našoj anketi kažu:
ne brinete nikakve, sve na birovu i niko ni živ ne radi.
Veoma slabo, počevši od radnika, penzionera ne možemo zaobići.
Da radnika ništa.
Gdje god krenete, sve vam je. Ko ima, ima, ako nema, ne.
Koliko se brine, ništa. Ne vidim od toga ništa. Što pričaju, da pričaju, isti tema, isto sve, a meni je isto.
Potonuli smo svi ko Titanic, eto.
Ekonomisti su saglasni da je Bosna i Hercegovina u poređenju sa zemljama u okruženju u ključnim segmentima stagnirala ili nazadovala, te da nije učinjeno gotovo ništa na popravljanju privrednog ambijenta. Ekonomista iz Banja Luke Damir Miljević.
To, nažalost, ne može dobro završiti. Ne postoji privreda zbog države, nego država zbog privrede. Prema tome, njihov osnovni zadatak je da se okrenu razvoju privrede, stvaranju ambijenta i otvaranju novih radnih mjesta. Po svim parametrima mjereći u odnosu na sve ostale zemlje, Bosna i Hercegovina drastično je krenula da zaostaje. Pazite, 2012. dolazi naplata kredita uzetih od Međunarodnog monetarnog fonda, prema tome nešto se podhitno mora raditi na povećanju društvenog bruto proizvoda i to prvenstveno kroz proizvodnju. Ja se nadam da će vlasti to napokon da shvati.
Ne nazire se poboljšanje ekonomske i socijalne situacije, upozorava Žarko Papić.
Evo, ne zaboravite da nas od juče Međunarodni monetarni fond upozorava da nam prijeti velika, dakle Bosni i Hercegovini prijeti opasnost velikog siromaštva. Pred tim ekonomskim problemima, potencijalnim socijalnim nemirima, da budem direktan, bojim se da se onda proizvode ove velike političke, ideološke, nacionalne tenzije i konflikti, ne bi li se sve to, što je puno važnije, zaboravilo.
Političkim temama koje se nude narodu da bi se o njima, a ne o svom jadu, zabavio, daje se veći značaj nego što objektivno imaju, smatra publicista i novinar Ahmed Burić.
Ja mislim da je to sve skupa precijenjeno, da će se kod nas već za 2-3 mjeseca vidjeti potpune socijalne pukotine, rupe koje više nećemo moći začepiti kreditima od MMF-a, koje više nećemo moći ona stavljati u javnu potrošnju, koje jednostavno postoje, jer ovdje ljudi sve gore žive. Više ne možete ubijediti nikoga da je gladan zato što je Bošnjak, Srbin ili Hrvat. Vi jednostavno morate naći načina da ga nahranite.
Nedavno je jedan zvaničnik evropskih institucija izjavio kako jedva čeka da Bosna i Hercegovina postane dosadna zemlja, aludirajući pritom na njen izlazak iz kruga problematičnih. Ali po svom sudeći, na dosadu će se u ovoj zemlji još dugo čekati.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakratko ćemo u susjedstvo, gdje je tokom sedmice zabilježeno nekoliko upada hakera na internet sajtove pojedinih političkih partija u Srbiji i državnih institucija, a po svemu sudeći nisu pošteđene ni zdravstvene ustanove. Slušamo Nebojšu Grabeža.
Samo u toku jedne večeri hakeri su napali sajtove Socijalističke partije Srbije i Lige socijaldemokrata Vojvodine, a odmah potom su na red stigli i sajtovi beogradskih odbora, Liberalno-demokratske partije, Demokratske stranke i Demokratske stranke Srbije, sa jasnom porukom: mi nećemo da prestanemo da rušimo sajtove dok Tadić ne raspiše izbore. Na prvi pogled stiče se utisak da je u pitanju organizovana akcija, međutim, kako stručnjaci napominju, to se ne može uzeti kao pouzdana opcija. Slobodan Marković iz Centra za razvoj interneta.
Po onome što se može vidjeti sa sajtova koji su izmenjeni, deluje da je to potpis jedne osobe ili grupe osoba koje deluju organizovano. Ali to naravno ne mora da znači. Sasvim je moguće da to radi neko sam, isto kao što je moguće da je neko organizovano. Tako da verovatno će istraga pokazati da li je prva ili druga situacija.
Da li će u ovom slučaju biti pokrenuta istraga? Pitali smo Branka Stamenkovića iz tužilaštva za visokotehnološki kriminal.
Naravno, mi ćemo na osnovu zakonom predviđenih ovlašćenja da preduzmemo sve mere koje su pred nama i u našim mogućnostima da identifikujemo izvršioce krivičnih dela i da protiv istih povedemo krivični postupak za neko od krivičnih dela koje je sankcionisano Krivičnim zakonikom Republike Srbije. No neku dublju konotaciju o ovome zaista ne mogu da pronađemo sad u ovom momentu, niti mi imamo bilo kakvu indiciju da ona kao takva postoji. Tako da svaki od ovih slučajeva tretiramo kao poseban i za sebe i da se radi o u stvari jednom jednostavnom izvršenju određenih krivičnih dela i kao takva ta i tretiramo.
Pre nekoliko dana oboren je i sajt posebnog odeljenja tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Tokom noći internet korisnici su ga menjali nekoliko puta, a ujutro je sajt ponovo bio u funkciji. Stamenković kaže da je zbog krivičnog dela računarske sabotaže u toku vođenje predkrivičnih postupaka protiv više lica.
Pa iz tih razloga i ne bih komentarisao sve radnje mere koje Ministarstvo unutrašnjih poslova u ovom momentu preduzima, ali u svakom slučaju mi u okviru onih mera koje su nama na raspolaganju ćemo preduzeti sve da svi izvršioci ovog krivičnog dela, a i drugih sličnih krivičnih dela, budu identifikovani i da protiv istih bude uspešno vođen krivični postupak.
Prema pisanju nekih medija, u javnost su sa nepoznate adrese dospjeli izveštaj o zdravstvenim analizama Tomislava Nikolića, koje su povodom njegovog štrajka žeđu i glađu rađene u privatnom kliničko-bolničkom centru Beograd. Poverenik za informacije Rodoljub Šabić kaže tim povodom da je, bez obzira o kom je građaninu reč, to skandalozan postupak.
Podaci o zdravstvenom stanju su i po zakonu, naročito se ti podaci iziskuju poseban tretman i naravno da njihovo ilegalno skidanje zbog toga javno objavljivanje ni nekakav način ne može da se dovede u skladu sa zakonom. E sad, u konkretnom slučaju, da li su ti podaci, dakle, skinuti sa sajta ili je do njih neko došao na neki drugi protipravan način, to je pitanje koje bi tek eventualno trebali da se pozabavi. Ne samo poverenik, budući da reči o tome da su moguće neke druge protipravne radnje, dakle, da se pozabave drugi nadležni organi poput policije, tužilaštva za visokotehnološki kriminal i sl.
Šabić međutim kaže da ima i indicija da ovo nije delo hakera.
Dakle, da nije reč o materijalu koji je skinut sa web sajta, nego su pribavljeni neki drugi protipravni način. Ali to su sve, dakle, špekulacije.
Sa napadima na sajtove suočavaju se mnogo razvijenije zemlje od Srbije.
Ne postoji web sajt koji je imun na sve vrste napada. Padali su sajtovi i mnogo većih i jačih institucija, šta znam, predsjednika Amerike, NATO-a.
Ali kako naglašava Slobodan Marković, u Srbiji je primetno odsustvo shvatanja značaja ove nove vrste informativnih tehnologija.
Znači onaj softver koji pokreće website ima neke svoje greške i te greške se redovno otklanjaju i ono što je dužnost administratora sajtova jeste da redovno ažuriraju softvere koji pokreću website i da prave rezervne kopije podataka kako bi sajt mogao da se vrati u normalu brzo. Kod nas ne postoji razvijena ta vrsta kulture i bezbednosti i shvatanje značaja da ako već imamo neki website treba neku osobu koja je zadužena za njegovo ispravno funkcionisanje i koja može da reaguje relativno brzo kada se desi neki problem ovog tipa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
April je tradicionalno mjesec sajmova knjiga u Bosni i Hercegovini. A koliko je duboka ekonomsko-socijalna kriza u zemlji, govori i činjenica da je ovogodišnji banjalučki sajam knjige gotovo ostao bez posjetilaca. Nije kriza zahvatila samo kupce, nego i one koji pišu i izdaju, pa bi zbog krize, ali i nebrige društva, izdavaštvo u Bosni i Hercegovini moglo i nestati. Erdoğan Katana.
Izdavaštvo u Bosni i Hercegovini ima tradiciju jer su prve knjige štampane još 1529. godine u štampariji Sopotnica kod Goražda. Prema podacima iz 1997. godine po međunarodnim standardima u Bosni i Hercegovini je bilo registrovano oko 300 izdavača, odnosno oko 600 naslova knjiga. U ovom trenutku stanje u izdavaštvu u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini je gore nego što je bilo neposredno nakon posljednjeg rata, kaže predsjednik izvršnog odbora izdavača Republike Srpske Nenad Novaković.
Mi smo 96. godine imali 57 izdavača u Republici Srpskoj.
sada ta brojka ispod 20. Mi smo imali prije dvije godine 500 i nešto izdanja prema evidenciji biblioteke. Ove godine mi do sad nemamo ni pet knjiga koje su izašle. Nama je ovo alarmantna stvar. Sajam knjiga koji je bio prošle sedmice u Banja Luci. I nije bilo 7 izdavača.
Damir Uzunović, vlasnik i direktor izdavačke kuće Bajbuk, jedne od rijetkih koja još opstaje u vremenu recesije, također smatra da je stanje u bosansko-hercegovačkom izdavaštvu jako loše.
Mi smo sad trenutno sajam u Hinderiju, pakujemo se, spremamo. Ja vam evo mogu ruku u vatru staviti, ali možda jedino dva izdavača u Bosni i Hercegovini donijeće par novih knjiga, to su Šajnpašć i Bajbuk.
Izdavači prema riječima Novakovića godinama ukazuju na probleme koje postoje u ovoj oblasti, međutim reakciji nadležnih nema.
Jedan smo od rijetkih država, entiteta ili regiona u Europi koja nema organizovan otkup knjige od strane države. Jedna smo od rijetkih, ako ne jedini država u Europi koja ima PDV na knjigu jednak kao što je PDV na naftu, zlato, alkohol i ostali akcizne robe. Ono objekata koji se bavi prodajom knjiga, oni su preskupi jer su rabati od 40 do 70%, što nijedan od izdavača ne može da prihvati.
Pomoć izdavaštvu u Bosni i Hercegovini na državnom nivou uopšte ne postoji. Na nivou entiteta Federacije BiH postoji fondacija za izdavaštvo, ali kako se sa formiranjem kasnilo 8 godina, u međuvremenu mnogi izdavači su jednostavno nestali, kaže Uzunović.
Podaci izdavaštva ima je loše kriterije, imala je svaki godine različit istu problemu, ali uvijek se držala je upuno jednog principa da nam se dodjeljuju revolving sredstva, odnosno krediti. Mi smo dakle uzimali kredite za knjige koji nisu komercijalni, misleći da će se otkupiti jednog dana. A potpora BiH izdanja je u tome da mi, ako već proizvodimo knjiga, proizvodimo da nam se otkupljuju. Postoji 200 i nešto biblioteka na nivou Bosne i Hercegovine, ali oni dobijaju platu, oni su na budžetu, a ne otkupljuju naše knjige. Jer navodno nema para za otkup knjiga. Biblioteke se pretvaraju u muzejske prostore. Znači oni moraju pratiti ovu malu, jednu izdavačku produkciju BiH izdavača, pratiti na način da ono što mi napravimo, da otkupi i nose i šire tamo gdje treba, čitaocima, publici.
Ništa bolje nije ni u drugom BiH entitetu, jer eventualno ako izdavač dobije pomoć od Ministarstva kulture Republike Srpske, ta pomoć je simbolična, kaže pisac izdavač Ranko Preradović.
Šta danas znači piscu koji napiše knjigu i kad mora tom knjigom pod miškom hodati od prijatelja do prijatelja da nakupi to malo novaca da bi onda objavio tu knjigu, a izdavač koji je objav ne stimulisan ničim. To što nam Ministarstvo kulture raspisanim konkursom nudi, da mislite da vam neko da 500 maraka pa da objavite evo ovoliku knjigu. Otkud vama ostatak novaca, otkud autor ostatak?
Izdavaštvo u Bosni i Hercegovini, a posebno kada su u pitanju domaći pisci, svodi se na entuzijazam pojedinaca koji u startu moraju biti spremni da od štampanja knjiga ne mogu živjeti, kaže Preradović.
Dva su nam pisca umrla od gladi. Tri. Samardija, Branko Čučak i Đuro Damjanović.
Da pisci jedino sami još mogu štampati knjige, potvrdila nam je i 19-godišnja Milica Stanarević, koja je nedavno objavila svoj prvi roman Usnulo srce.
Pošto je bilo teško naći sponzora, tata mi je pomogao finansijski da taj bar početni tiraž štampamo.
Ako se odnos nadležnih ne promijeni, jer svaka zemlja ima strateški interes za promovisanje izdavačke djelatnosti, izdavaštva u Bosni i Hercegovini uskoro neće biti, zaključuje Novaković.
Ako se ovaj trend nipodaštavanja jedne od značaj oblasti kulture nastavi, mi za dogledno vrijeme nećemo imati, u stvari nećete imati vi s kim ovdje da pričate.
Jedan od prvih koraka mogao bi biti uvođenje nulte stope PDV-a na knjigu, kako je u brojnim zemljama Europe pa i u susjednoj Hrvatskoj. Međutim, i pored toga što je Udruženje izdavača i knjižara sredinom prošle godine dobilo načelnu podršku za uvođenje diferencirane stope PDV-a, od toga do danas još nema ništa, pa će do daljnjeg Bosna i Hercegovina oporezivati knjige, pismenost i čitanje.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Toliko u ovoj subotnjoj emisiji. Sa vama su bili Enes Hrničić i Žana Kovačević. U ime dežurne ekipe Radija Slobodna Evropa u Bosni i Hercegovini želimo vam ugodan ostatak vikenda.